Matteu pasal 12.
Hiji mangsa, dina poe sabat, Isa ngalangkung pahumaan gandum. Tina sabab lapar, murid-murid anjeunna mipit sababaraha ranggeuy tuluy di dalahar. Hal eta katingal ku sababaraha urang Parisi, pok arunjukan ka anjeunna.
Geura tingal itu murid-murid anjeun keur barang gawe. Eta teh kapan teu kawidian dina poe sabat mah.
Tapi dawuhan Isa.
Naha aranjeun acan maraca carios lalampahan Daud katut pangiringna keur mangsa palayeun tuang tea? Kapan akhirna anjeunna lebet ka bait Allah tuluy nuang roti haturkeuneun ka Allah? Padahal eta roti teh henteu meunang pisan di dahar. Boh ku anjeunna, boh ku pangiringna, kajaba ku para imam. Naha henteu kaaos ku aranjeun dina kitab Toret? Yen dina poyan sabat, para imam ngalanggar hukum sabat di jero bait Allah. Tapi sanajan kitu, eueuh anu ngalepatkeun. Cek kami ka aranjeun. Palebah dieu mah aya anu ngungkulan bait Allah. Upami aranjeun leres-leres ngarti kana eusina dawuhan nu unggalna kieu. Nuku kami diperedih teh nyaeta welas asih lain kurban. Upama aranjeun ngarti kana eusina, tangtu muarek ngahukuman ka jelema anu teu boga salah. Sabab putra manusia teh junjunaning sabat.
Tidinya Isa ngantunkeun tempat eta lajeng lebet ka tempat pangibadahan. Didinya kasampak aya jelema nu paeh sabeulah leungeuna maranehna nararos ka anjeunna.
Naha kawidian nyageurkeun nu gering dina poe sabat?
Naranya kitu teh maksudna mah rek neangan kasalahan Isa. Tapi Isa ngadawuh,
lamun salah saurang ti aranjeun boga hiji domba ti gebrus kana sumur dina poe sabat, naha manehna moal turun pikeun ngangkat eta domba supaya bisa katulungan? Naha jelema teh lain leuwih punjul martabatna batan domba? Kitu nu matak ngalampahkeun kahadean mah henteu dilarang dina poe sabat oge.
Lajeng Isa ngadawuh kanu gering,
cing sodorkeun leungeun maneh.
Nu gering nyodorkeun leungeuna, dumadakan leungeuna cager. Pulih deui, sehat saperti leungeuna nu sabeulah deui. Sanggeus kitu, urang-urang Parisi teh barudal kalaluar sarta maranehna sakait pikeun maehan Isa. Tapi Isa tingalieun kana maksud maranehna, tuluy anjeunna ngantunkeun tempat eta. Jelema anu ngariring ka Isa teh loba pisan. Kabeh ku anjeunna dicager-cagerkeun. Tapi ku Isa maranehna diomat-omatan, nya eta ulah aya anu dibejaan saurang oge saha anjeunna teh. Supaya laksana dawuhan Allah nu geus dilahirkeun ku Nabi Yesaya, nya eta
geura tarenjo ieu nu ngabdi ka kami teh pilihan kami. Nuka asih tur kamanah ku kami. Ruh kami baris ngauban ka anjeunna sarta hukum baris diwawarkeun ka sagala bangsa. Anjeunna moal kersa papaduan jeung moal huak haok jeung sorana moal kadenge di jalan. Tangkal kaso anu pites hamo disapatkeun ku anjeunna. Seuneu dina sumbu lampu anu meh pareum ku anjeunna moal dipareuman. Nepi ka datang mangsana kulantaran kakawasaanana, hukum teh unggul, sartanya anjeuna nu bakal jadi pangarep-ngarep sagala bangsa.
Tidinya, aya nu karanjingan setan nu dideuheuskeun ka Isa. Jelemana lolong sarta pireu, tuluy ku Isa dicageurkeun. Bisa ngomong sarta bisa nenjo. Jalma rea hareraneun pisan, aromongna.
Anjeunna teh boa-boa putra Daud teh ya.
Eta teh kadenge ku urang-urang Parisi tuluy maranehna nyebutkeun kieu.
Anjeunna bisa ngusir setan teh bane bae ngagunakeun kakawasaan Beelzebul gegedugna setan teh.
Tapi Isa uningaeun kana pipikiran maranehna tuluy ngadawuh.
Kerajaan anu henteu bersatu tangtu ambruk. Nyakitu keneh nagara atawa rumah tangga anu baruntak teu sauyunan, moal bisa lila ngadegna. Nyakitu oge, lamun iblis merangan iblis deui, tangtu lumpuh kakawasaanana tina sabab silih perangan tea. Nah kumaha kerajaan anak rek bisa ngadeg terus. Jadi, lamun kami ngusir setanku kakawasaan Belzebul, murid-murid aranjen rekku kakawasaan saha ngusir setan teh. Ku sabab eta, nyamaranehna anu baris jadi hakim aranjen teh. Tapi lantaran kami ngusir setan teh ku kawasana roh Allah, cek kami kamaraneh. Eta nandakeun yen kerajaan Allah teh geus tepi ka aranjeun. Rekumaha bangsat bisa ngagadabah imah jelema gagah niat ngaringkit harta bandana. Iwal tiku nalikung heula jelema gagah tea. Sanggeus diborogod nu boga imahna, kakara imahna bisa dirampok. Saha nu henteu bilu ka kami, eta teh tangtu ngalawan ka kami. Jeung deui, saha-saha anu henteu milu ngumpulkeun sarta ngahijikeun eta teh geus tangtu ngabaruntakeun. Kusabab eta ceuk kami kamaraneh. Sagala dosa jeung ucap-ucapan manusia nu sarugal bakal dihampura. Tapi anu ngahinakeun ruh Allah mah hamo meunang panghampura. Upama aya jelema anu ngalawan ka putra manusia nu kitu bisa dihampura. Tapi lamun manehna ngalawan ka ruh Allah, dosa manehna moal bisa dihampura. Boh ayeuna keur di dunia, boh engke di alam akhirat. Upama nyebutkeun yen tangkal anu teh mulus, tangtu tina sabab buahna oge mulus. Sabalikna, lamun nyebutkeun yen tangkal anu teh goreng, tangtu tina sabab goreng buahna. Sabab kanyahoan hade gorengna teh tina buahna. Hei, maraneh turunan orai welang. Kumaha maraneh rek bisa ngabijikeun ucap-ucapan anu harade? Ari maraneh sorangan jahat, sabab nu diucapkeun ku sungut teh asalna ti jero hate. Jelema bener ngabijilkeun hal-hal anu bener tina sanubari nu bener. Sabalikna, jelema jahat ngutahkeun kajahatanana tina sanubarina anu jahat. Tapi ceuk kami kamaraneh. Sakecap saucap maraneh anu mubadir baris aya balitunganana dina poyan pangadilan. Sabab maraneh disebutna bener teh ditilik tina ucapan maraneh. Nya kitu keneh. Tina sabab ucap-ucapan maraneh oge, maraneh bisa dihukum.
Dina hiji waktu, sababaraha urang ahli toret jeung urang parisi ngadeheusan ka Isa. Piunjukna,
guru, mugi kersa mintonkeun hiji tanda kasim kuring. Hayong ningal.
Tapi waler Isa.
Jelema-jelema alam kiwari anu jarahat sarta teu beunang dipercaya meredih tanda mujizat. Moal dibarere. Kajabat tanda mujizat Nabi Yunus tea. Nabi Yunus cicingna di jero beuteung lauk teh, tilu poe tilu peuting lilana. Nyakitu oge putra manusia. Bakal aya di jero kandungan bumi teh, salila tilu poe tilu peuting. Engke, dina poean pangadilan, urang Niniwe bakal milu ngagugat ka ieu jelema-jelema alam kiwari. Maranehna bakal milu ngahukuman. Sabab urang Niniwe teh tarobatna ku piwulang Yunus. Sedeng anu keur adu hareupan di dieu teh leuwih mulia ti Yunus. Engke, dina poean pangadilan, Ratu Titatar Kidul bakal dihudangkeun deui babarengan jeung jelema-jelema alam kiwari. Anjeuna tangtu baris milu ngahukuman. Sabab angkatna Ratu Titungtung Bumi teh kersana ngupingkeun dawuhan Sulaiman anu kawentar kabinangkitanana. Padahal anu jonghok di dieu saenya-nyana ngungkulan Sulaiman. Upama aya roh jahat nyingkah ti hiji jelema, eta teh tuluy marakayangan neangan tempat-tempat anu simpe geusan enggon cicingna. Tapi henteu manggih. Omongna, aing rek balik deui bae ka tempat cicing urut tadi. Tidinya, manehna balik deui ka tempat asalna, ka sampak tempat teh kosong, rapih jeung bersih. Tidinya manehna init deui neang baturna tujuhan. Nu tujuh teh leuwih jahat tibatan manehna. Sanggeus kitu, eta roh-roh jahat kabeh arasup ka eta tempat. Tului meratuh didinya. Akhirna, kaayaan jelema anu geus kasebut tadi teh leuwih parna tibatan tadina. Tah eta pisan nu bakal kaalaman ku jelema-jelema nu jarahat jaman kiwari teh.
mangsa Isa keur cacarios keneh jeung jelma rea, ibuna jeung wargi-wargina ngaradeg bae di luar. Maranehna sejam mendakan ka anjeuna. Aya nu unjukan ka anjeuna.
Mugi tingali tuang ibu sarang saderek-saderek nuju di laluar bade nepangan.
Kanu mawa beja, Isa ngadawuh.
Saha indung kami teh? Jeung saha dulur-dulur kami teh?
Isa nunjuk ka murid-murid anjeuna tuluy ngadawuh.
Tah ieu indung jeung dulur-dulur kami teh. Sabab sing saha bae anu ngalampahkeun pangersa ama kami anu linggih di sawarga nyaeta nu jadi dulur kami lalaki. Dulur kami awewe jeung nu jadi indung kami.